Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Firms of Endearment ialah buku perniagaan bukan fiksyen oleh Rajendra Sisodia yang menghuraikan mengapa syarikat boleh menjadi lebih menguntungkan apabila mereka tidak menjadikan keuntungan semata-mata sebagai tujuan utama. Buku ini meneliti organisasi yang disayangi oleh pelanggan, pekerja, pembekal, komuniti dan pelabur. Sisodia menggunakan istilah firma yang disenangi untuk menerangkan perniagaan yang membina hubungan mendalam berasaskan kepercayaan dan nilai kemanusiaan. Bukan sekadar urus niaga jangka pendek. Hujah utamanya mencabar pandangan bahawa syarikat mesti memilih antara tanggungjawab sosial dengan prestasi kewangan. Sebaliknya, beliau menyatakan bahawa nilai emosi, pengalaman pelanggan, layanan adil kepada pekerja dan hubungan kukuh dengan rakan niaga boleh mengukuhkan daya saing. Melalui perbandingan prestasi dan contoh syarikat terkenal seperti Whole Foods, Southwest Airlines dan Costco, buku ini menjadi asas penting kepada pemikiran kapitalisme sedar. Fokusnya bukan pada amal korporat di pinggir perniagaan, tetapi pada cara tujuan, kepimpinan dan budaya disepadukan ke dalam model operasi harian. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tujuan lebih tinggi menjadikan keuntungan sebagai hasil, bukan satu-satunya sasaran. Asas utama buku ini ialah idea bahawa syarikat yang kukuh perlu mempunyai tujuan lebih tinggi daripada memaksimumkan pulangan pemegang saham. Tujuan ini bukan sekadar ayat cantik dalam iklan atau laporan tahunan. Ia mesti membantu organisasi menentukan keutamaan apabila berdepan pilihan sukar. Seperti sama ada mahu mengurangkan kos dengan menjejaskan mutu produk, kebajikan pekerja atau hubungan pembekal. Dalam kerangka Sisodia, keuntungan tetap penting kerana ia membolehkan syarikat terus hidup, melabur dan berkembang. Namun, keuntungan dilihat sebagai petunjuk bahawa nilai sebenar telah dicipta untuk ramai pihak, bukannya sebagai lesen untuk mengabaikan kesan terhadap mereka. Pendekatan ini berbeza daripada tanggungjawab sosial korporat yang dibuat secara berasingan daripada operasi utama. Firma yang disenangi cuba memasukkan tujuan ke dalam keputusan tentang produk, perkhidmatan, harga, pengambilan pekerja dan layanan pelanggan. Sebagai contoh, syarikat yang benar-benar mahu memudahkan kehidupan pelanggan akan menilai prosesnya melalui pengalaman pelanggan, bukan hanya melalui jumlah jualan segera. Dalam konteks Malaysia, prinsip ini relevan kepada perniagaan keluarga, koperasi dan syarikat besar yang mahu membina kepercayaan merentas masyarakat berbilang kaum. Tujuan yang jelas boleh menyatukan kaki tangan dan mengurangkan keputusan yang hanya mengejar sasaran suku tahunan. Namun, buku ini juga membayangkan bahawa tujuan hanya bernilai jika disokong oleh tindakan yang konsisten, terutama ketika syarikat menghadapi tekanan kos atau persaingan. Kedua, penyepaduan pihak berkepentingan menggantikan pemikiran pemegang saham sahaja, Firms of Endearment menolak andaian bahawa kepentingan pelanggan, pekerja, pembekal, komuniti. Alam sekitar dan pelabur sentiasa bercanggah. Sisodia menyokong penyepaduan pihak berkepentingan, iaitu usaha mengurus hubungan supaya nilai boleh dicipta bersama. Bukannya dipindahkan daripada satu kumpulan kepada kumpulan lain. Pelanggan mahu mutu dan layanan yang boleh dipercayai. Pekerja mahu maruah, peluang serta ganjaran yang adil. Pembekal pula memerlukan hubungan yang stabil untuk merancang dan meningkatkan kualiti. Pelabur memerlukan organisasi yang tahan lama. Apabila syarikat melihat semua kumpulan ini sebagai rakan yang saling bergantung, keputusan perniagaan menjadi lebih menyeluruh. Ini tidak bermaksud setiap tuntutan perlu dipenuhi tanpa had. Penyepaduan memerlukan pertimbangan, ketelusan dan kesediaan mencari penyelesaian yang tidak merosakkan hubungan jangka panjang. Menekan pembekal sehingga mereka tidak mampu mengekalkan mutu, misalnya mungkin mengurangkan kos buat sementara waktu tetapi akhirnya menjejaskan pelanggan dan reputasi syarikat. Begitu juga, gaji rendah serta kadar keluar masuk pekerja yang tinggi boleh menghasilkan kos tersembunyi dalam bentuk latihan berulang. Layanan lemah dan hilangnya pengetahuan operasi bagi perniagaan Malaysia yang banyak bergantung pada rangkaian pembekal tempatan dan pelanggan setia. Idea ini mengingatkan bahawa reputasi dibina melalui banyak hubungan, bukan kempen pemasaran sahaja. Buku ini melihat kepercayaan sebagai aset ekonomi kerana ia mengurangkan geseran, menggalakkan kerjasama dan menyokong kesetiaan dalam tempoh panjang. Ketiga, kepimpinan sedar menuntut empati, tanggungjawab dan disiplin membuat keputusan. Buku ini memberi perhatian kepada peranan pemimpin dalam menentukan sama ada tujuan syarikat benar-benar hidup dalam organisasi. Kepimpinan sedar bukan bermaksud pemimpin terlalu lembut atau mengelak daripada membuat keputusan yang tegas. Maksudnya ialah pemimpin memahami kesan keputusan terhadap manusia, menjaga amanah dan tidak menyamakan kuasa jawatan dengan kepentingan diri. Mereka perlu mampu menerangkan mengapa sesuatu keputusan dibuat, mendengar maklum balas daripada peringkat bawahan. dan mengekalkan keselarasan antara nilai yang diumumkan dengan amalan sebenar. Sisodia mengaitkan gaya ini dengan pandangan jangka panjang. Pemimpin yang hanya dinilai melalui angka segera mungkin terdorong untuk memotong latihan, menunda pelaburan atau menggunakan tekanan berlebihan terhadap kaki tangan. Sebaliknya, pemimpin sedar menganggap pembangunan manusia, kepercayaan pelanggan dan daya tahan budaya sebagai perkara yang perlu dijaga walaupun kesannya tidak sentiasa muncul dalam laporan kewangan semasa. Ini penting kerana pekerja biasanya menilai nilai organisasi melalui tingkah laku ketua ketika berlaku masalah, bukan melalui poster nilai di dinding. Dalam organisasi yang berhierarki, termasuk banyak tempat kerja di Malaysia, amalan mendengar secara terbuka boleh menjadi cabaran kerana pekerja mungkin segan menyuarakan masalah. Oleh itu, kepimpinan sedar memerlukan saluran maklum balas yang selamat dan tindakan susulan yang nyata. Buku ini tidak menawarkan formula pengurusan satu saiz untuk semua. Tetapi ia jelas bahawa watak pemimpin, cara mereka menggunakan kuasa dan kesanggupan mereka memikul tanggungjawab menentukan kredibiliti keseluruhan model perniagaan. Keempat, budaya kerja dan pengalaman pelanggan menjadi enjin prestasi jangka panjang. Salah satu sumbangan paling praktikal dalam Firms of Endearment ialah hubungannya antara budaya dalaman dengan pengalaman pelanggan. Sisodia berhuya bahawa layanan pelanggan yang baik sukar dikekalkan melalui skrip, slogan atau pengawasan semata-mata. Ia lebih mungkin berlaku apabila pekerja memahami tujuan organisasi, menerima latihan yang mencukupi, diberi kepercayaan untuk menyelesaikan masalah dan dilayan dengan hormat. Syarikat yang mengambil berat tentang pekerja cenderung memperoleh komitmen, pengetahuan produk dan usaha tambahan yang akhirnya dirasai oleh pelanggan. Buku ini menonjolkan beberapa amalan yang sering dikaitkan dengan organisasi berorientasikan hubungan, termasuk pelaburan dalam latihan, komunikasi yang terbuka, ganjaran yang lebih adil dan kuasa membuat keputusan di barisan hadapan. Logiknya mudah tetapi penting. Seorang kaki tangan yang perlu meminta kelulusan bagi setiap isu kecil tidak dapat bertindak pantas apabila pelanggan memerlukan bantuan. Sebaliknya, pemerkasaan tanpa latihan dan panduan juga boleh mewujudkan layanan yang tidak seragam. Budaya yang baik perlu disokong oleh sistem, pengambilan pekerja, contoh daripada pengurus dan ukuran prestasi yang tidak hanya menilai jualan. Bagi sektor runcit, hospitality, logistik dan perkhidmatan di Malaysia, kaitan ini sangat jelas. Pelanggan sering mengingati cara masalah ditangani bukan hanya harga yang dibayar. Walau bagaimanapun, buku ini tidak mendakwa bahawa layanan mesra sahaja cukup untuk menang. Mutu produk, kecekapan operasi dan disiplin kewangan tetap diperlukan. Perbezaannya ialah budaya dianggap sebagai keupayaan perniagaan yang nyata, bukan faedah sampingan yang sukar diukur. Akhir sekali, bukti prestasi dan kajian kes menyokong hujah. Tetapi, bukan formula automatik, Firms of Endearment dikenali kerana cuba menghubungkan falsafah berasaskan nilai dengan hasil perniagaan yang boleh diperhatikan. Buku ini membincangkan sekumpulan syarikat yang termasuk BMW, Johnson & Johnson, Whole Foods dan Southwest Airlines. Lalu membandingkan pulangan jangka panjang kumpulan tersebut dengan penanda aras pasaran serta syarikat yang dibincangkan dalam Good to Great. Dapatan yang sering dipetik daripada edisi awal menunjukkan kumpulan firma ini mencatat pulangan kumulatif yang jauh lebih tinggi dalam tempoh 10 tahun. Kepentingan angka itu bukan untuk membuktikan bahawa kebaikan sentiasa menjamin keuntungan, tetapi untuk mencabar dakwaan bahawa perhatian kepada pelbagai pihak berkepentingan semestinya mengorbankan prestasi kewangan. Pada masa yang sama, pembaca perlu menilai bukti ini dengan berhati-hati. Syarikat yang telah berjaya mungkin mempunyai jenama kuat, kedudukan pasaran baik atau pengurusan operasi yang cemerlang di samping budaya yang positif. Maka, tidak wajar menganggap satu set nilai sahaja menyebabkan semua prestasi tersebut. Persekitaran ekonomi, industri, masa dan cara pemilihan syarikat juga mempengaruhi perbandingan. Nilai utama kajian kes dalam buku ini ialah sebagai bahan untuk mengenal pasti corak, bukan resipi untuk ditiru bulat-bulat. Pemimpin boleh bertanya sama ada syarikat mereka membina kesetiaan pelanggan, mengekalkan pekerja berkebolehan dan bekerjasama secara adil dengan pembekal. Mereka juga perlu membina ukuran sendiri seperti kadar keluar masuk pekerja, aduan pelanggan, mutu perkhidmatan dan ketahanan hubungan pembekal. Dengan cara itu, cita-cita menjadi firma yang disenangi boleh diuji melalui amalan, bukan hanya retorik. Kesimpulannya, Firms of Endearment paling sesuai dibaca oleh pengasas perniagaan, ketua jabatan, pengurus sumber manusia, pemasar, pelabur berorientasikan jangka panjang dan pelajar pengurusan yang mahu menilai semula maksud prestasi korporat. Ia juga berguna kepada pemimpin organisasi di Malaysia yang berurusan dengan tenaga kerja pelbagai latar, komuniti setempat dan rangkaian pembekal yang saling bergantung. Manfaat praktikalnya ialah pembaca mendapat bahasa yang lebih jelas untuk menghubungkan tujuan organisasi, budaya kerja, layanan pelanggan dan hubungan pembekal dengan hasil ekonomi. Buku ini membantu pembaca melihat kos tersembunyi di sebalik keputusan yang terlalu pendek pandang. Seperti kehilangan kepercayaan, kadar pekerja berhenti yang tinggi dan kemerosotan mutu perkhidmatan. Dari segi intelektual, kekuatannya terletak pada cabaran terhadap pemisahan palsu antara nilai kemanusiaan dan keuntungan. Sisodia tidak menggambarkan perniagaan sebagai badan kebajikan. Sebaliknya, beliau menyatakan bahawa perniagaan yang berdisiplin boleh mencipta nilai kewangan dengan menjaga ekosistem manusia di sekelilingnya. Berbanding buku perniagaan yang menumpukan strategi persaingan, kecekapan kos atau karisma ketua sahaja, buku ini menekankan hubungan antara semua pihak berkepentingan sebagai sumber kelebihan yang sukar ditiru. Namun, pembaca tidak sepatutnya menganggapnya sebagai panduan langkah demi langkah untuk transformasi segera. Pelaksanaannya memerlukan ukuran, perubahan sistem dan kepimpinan yang konsisten. Justeru, buku ini paling menonjol sebagai kerangka pemikiran yang kukuh, disertai kontur perniagaan untuk membina syarikat yang bukan sahaja cekap tetapi juga dipercayai dan dihargai dalam jangka panjang. Jika anda ingin menyokong Rajendra Sisodia, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.